50 languages.
56.
المشاعر، الأحاسيس.
Gefühle.
وجود رغبة.
Lust haben.
لدينا الرغبة.
Wir haben Lust.
ليس لدينا رغبة.
Wir haben keine Lust.
الإحساس بالخوف.
Angst haben.
أشعر بالخوف.
Ich habe Angst.
لا أشعر بالخوف.
Ich habe keine Angst.
توفر الوقت.
Zeit haben.
لديه وقت.
Er hat Zeit.
ليس لديه وقت.
Er hat keine Zeit.
الشعور بالملل.
Langeweile haben.
هي تشعر بالملل.
Sie hat Langeweile.
هي لا تشعر بالملل.
Sie hat keine Langeweile.
الشعور بالجوع.
Hunger haben.
هل أنتم جوعى؟
Habt ihr Hunger?
هل أنتم غير جوعى؟
Habt ihr keinen Hunger?
الشعور بالعطش.
Durst haben.
هم عطشى.
Sie haben Durst.
هم غير عطشى.
Sie haben keinen Durst.
الرجاء الدخول على 50languages.com للاطلاع على الكتب والدروس الصوتية.